Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçan. Vjena zyrtare mund të shtojë kontingjentin e saj paqëruajtës në kuadër të KFOR-it, paralajmëron ministri austriak i mbrojtjes. Një shtetas bosnjak i ka kërkuar prokurorisë së shtetit që të nisë hetimet në rolin e kryetarit serb Tomislav Nikolić dhe zëvendës kryeministit Aleksandar Vučić në luftën e Bosnjës. Sulmet ajrore të regjimit sirian kanë vrarë 85 njerëz në Aleppo, njofton një grup vëzhgues i të drejtave të njerëzit në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë hequr sanksionet kundër Iranit dhe sa ato mbesin ende në fuqi. Për këto dhe materialet të tjere me gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri austriak i mbrojtjes Gerard Kluk ka thënë se Viena zyrtare është duke analizuar mundësinë e shtimit të numrit të paqëruajtësve në misionin e NATO-s në Kosovë. Sipas tij, ky vendim mund të mirret para fundit të këtij muaji, ndërsa tha se është e mundur të rritet numri për 100 ose 130 paqëruajtës. Sipas Kluk, Austria i kushton rëndësi të madhe sigurisë në rajon, ndërsa paralajmëroi se Viena zyrtare është duke analizuar edhe pjesëmarrjen në misionin paqëruajtës në Republikën Qendrore Afrikane. Një shtetas bosnjak i ka kërkuar autoriteteve të veta që të hetojnë presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić për nxitje të krimeve të rënda gjatë luftës në Bosnjë. Omer Isović, një ish ushtari Bosnjës dhe Hercegovinës nga Tuzla, i ka dërguar një kërkesë prokurorisë së shtetit për t'i kërkuar nisjen e hetimeve kundër dy zyrtarëve të lartë serb për nxitje të krimeve të luftës ndaj banorëve jo serb të Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë periudhës 1992-1995. Shërbimet emergjente në Serbi kanë evakuar mbi 1000 persona të ngujuar në makinat e tyre dhe autobusët në veri të vendit për shkak të bllokimit të rrugëve nga stuhia e borës. Hekurudhat serbe njoftojnë pashtu se kanë evakuar 10 autar të ngujuar në dy trena që i kishte zënë bora. Erërat që po fryjnë deri në 160 km/h në disa rajone kanë krijuar shtjella të larta deri në 3.5 metra. Sulmet ajrore të regjimit sirian në qytetin verior Aleppo kanë vrarë 85 njerëz të shtunën, thot një grup vëzhgues i gjendjes në Siri. Të paktën 85 veta janë vrarë, në mesin e tyre janë 65 civil, prej tyre 10 fëmijë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri punëve të jashtme të Iranit Mohammad Javad Zarif diskutuan të dielën për bisedime që do të zhvillohen muajin e ardhshëm rreth një marrëveshjeje përfundimtare për programin e kontestuar bërthamor iranian. Gjatë takimit që zhvilluan në Minhen në marginat e konferences për siguri, Kerry tha Zarif se sanksionet amerikane kundër Iranit të mbesin në fuqi. Opozita në Ukrainë ka ftuar përkrasit e saj që të dalin sa më në numra të dielën në Kiev për një demonstrat masive. Lideri opozitar Vitali Klitschko thotë se populli ukrainas ka demonstruar vullnetin e vet për ndryshime politike për kundër dhunës o ushtruar kundër tyre. Ai ka bërë thirrje një ditë më parë miqve të Ukrainës në perëndim që ta ndihmojnë lëvizjen demokratike ukrainase që të fitojë këtë sfidë me regjimin. Kryengritës të dyshuar në jug të Tajlandës kanë vrarë 3 ushtarë dhe një zyrtar zgjedhor gjatë një sulmi me bombë të dielën. Pas mbylljes së vendvotimeve, autoritetet bën të ditur se zgjedhjet janë zhvilluar në 89% të gjitha qendrave të votimit. Të paktën 10 njerëz janë vrarë dhe mbi 577 janë lënduar gjatë dhunës politike që kurnisën trazirat në tetor në këtë shtet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Profesioni më fitimprurës në Kosovë duket të jetë politika, kështu thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se disa përfaqësues të partive politike dhe zyrtar të institucioneve qendrore dhe lokale janë milioner, duke shprehur dyshimin në prejardhjen e pasurisë së tyre. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Kosova konsiderohet vendi më i varfër në rajon, por me gjithë shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë edhe në Kosovë ka qytetar milioner. Disa përfaqësues të partive politike apo zyrtar në institucionet e larta, qoftë qendrore apo lokale, janë milioner, ndërkësh të tjerët vlerësohen shumë të pasur. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vërejtë se zyrtar të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të paluajtshme, paratë të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkësh pagat për ta sillen në rreth 17.000 euro vjetore. Pra, profesioni më fitimprurës në Kosovë vlerësohet të jetë politika, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët shpesh kanë ngritur këtë çështje duke vlerësuar shqetësuese këtë fakt në një vend ku një pjesë e qytetarëve mezi sigurojnë bukën e gojës. Në Kosovën në të cilën paga mesatare është deri në 400 euro, gjysma popullatës është e papunë dhe varfër. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pretenit, është shumë e vështirë të arrijet pasuria milionshe. Preteni thotë se nuk është problem të jesh milioner, por më rëndësi është që të gjendin ata që kanë krijuar milionat për një periudhë të shkurtër kohore duke mos respektuar ligjin.
Është vërtet që tjerë është përballohet jo me 3-400, por se me zyrtarë të lartë të cilët kanë deklaruar vlera të larta monetare ose vlera kanë pasuri të patundshme që përkën që për një milionar. Ndoshta nuk janë të tillë, por janë shumë të larta të cilët besohet se në Kosovë për një kohë shkurtër janë fituar.
Në vitin 2011, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit kishte bërë të ditur se njën nga 10 politikanët që ishin pretendent për të hyrë në kuvend është milioner. Paradokse quan këtë situatë Fidan Kalajan nga organizata jo qeveritare FOL. Aspekti më i tmerrshëm sipas tyre se në Kosovë rreth 20% e popullatës jeton në varfëri, kurse rreth 3% e popullatës, siç thotë ai, të instaluar në institucione të ndryshme publike, pasuria atyre llogaritet të jetë deri në 1 miliard euro.
Po në burimi i krejtë kësaj pasurie është shumë i thjeshtë, abuzimi me pushtetin ka bërë që të kemi sot politikanë të cilët kanë pasuri milion që e mos temi dhe miljardë. Kanë shfrytzuar pushtetin për të bërë milionat dhe kanë shfrytzuar pushtetin që të krijojnë bizneset të cilat bizneset pasaj kanë përfituar nga pushtetis e nga institucionet.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë vlerësuar se pasurimi elites politike e ka varfruar popullatën. Edhe Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin e Reinvest, shpreti çuditur me faktin se në Kosovë milioner nuk janë biznesmenet, por një pasuri të tillë kanë politikanët. Me standardet e jetesës edhe me pagat e administratës publike, Abdigjiku konsideron se ka një shpërputhje të madhe me pasurinë e politikanëve në vend.
Pra është pa kuptim se si politikanët kosovarë gjenerojnë kaq shumë pasuri me një pagë shumë simbolike në relacion me pasurinë e tyre. Duhet të ketë se resurse tjera ose burime tjera për financimin e kësaj pasurie e jashtë politikës. Në Kosovë, me nivelin e tanishëm të korrupsionit dhe me gjithë këtë percepcion të keshpërdorimit të parasë publike, është drejtë të ngritë të dyshimi se ka keshpërdorime të mëdha të cilat në fund përfundojnë tek pasuria individuale e politikanëve të Kosovës.
Sidoqoftë, Ministri Financave Besim Beqaj ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës dhe Ministria Financave janë të përkushtuar që me reformat e nisura të rrisin edhe me shumë transparencën dhe kredibilitetin e sistemit për menaxhimin e parasë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të zhvillohen më 13 prill. Kryetari i kuvendit i cili dhe dekretoi datën tha se preq në këto zgjedhje të dëshmohet pjekuria politike qytetarëve të Maqedonisë për zgjedhje të lira dhe demokratike. Ndërkohë në opinion vazhdojnë debatet nëse do të ketë një kandidat të përbashkët mes BDI-së dhe VMRO-së dhe pse gjasat për këtë duken gjithnjë më të vogla. Isof Kadrio njofton nga Skupi.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen më 13 prill, bëri të ditur kryetari i kuvendit Rajko Veljanovski, i cili është i obliguar me kushtetut të dekretoj zgjedhje të përkreu në shtetet. Po hymë në procesës zgjedhor në të cilën janë përcaktuar të gjitha regullat që janë pranuar si nga një rashtu dhe nga pala tjetër. Pres që ti respektojnë këto rregulla dhe të dëshmojnë pjekurin tonë dhe në një atmosferë të qetë dhe demokratike, qytetarët e vendosin ashtu siç e mendojnë se është më së miri, deklaroi kryetari i kuvendit Rajko Veljanovski. Partitë brenda 20 ditëve janë të obliguara të publikojnë emrat e kandidatëve, ndërsa më pas fillojnë edhe afatet e tjera të fushatës dhe të verifikimit të kandidaturave nëse i plotësojnë ose jo kushtet për të hyrë në garë. Fushata do të zgjasën 20 ditë, ndërsa sa i përket emrave, përveç e disa kandidaturave të pavarura, ende nuk është zyrtarizuar asnjë kandidaturë, qoftë nga partitë politike maqedonase apo ato shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim që kryesohet nga Alia Meti, tani një kohë të gjatë ka insistuar për një kandidat konsensual me partitë maqedonase, që i njëjtë të ketë mbështetjen e dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Por kërkesa e tij ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje të prerë nga partneri i saj qeverisë VMRO DPMNE. Madje njoftimet e fundit jo zyrtare bëjnë të ditur se partia e kryeministrit Nikola Gulevski do të refuzojë një ide të tillë dhe nuk përjashtohet mundësia që të rikandidojë edhe për një mandat presidentin aktual Gjorgji Ivanov. Në një rast të tillë BDI-ja nuk përjashton mundësinë e largimit nga qeveria e që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndërkohë që debatet nëse do të ketë ose jo president konsensual, në opinion vlerësohen si loje partive në pushtet, që paralelisht me zgjedhjet për presidentin të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme, për të siguruar edhe një mandat qeverisës një vit para skadimit të mandatit të përbërjes aktuale parlamentare.
Faktori shqiptar, kanë fjalën për BDI-në, Kujtoj se është vunë një lojë me çështjen e presidentit. Cila lojë do t'i shërbej vëmëros vetëm si alibi të shpalljet parakohshme të zgjedhjeve parlamentare. Kaq, kur gjë më tepër.
Sot Mersin Polozhani njohësi çështjeve juridike. Ai thotë se presidenti konsensual mund të arrijet vetëm se në kuvend, edhe atë pas ndryshimit të kushtetutës në pjesën e zgjedhjes së kreut të shtetit. Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit, beson se partitë kanë arritur kompromise tjera, me që sipas tij është më së qartë se presidenti konsensual nuk mund të zgjidhet në këtë formë.
Dhe eventualen konsensualen kandidat, shto pove që të sigur në dekanema dhe se stuqe ovojpët.
Sa i përket kandidatit konsensual, si duket, kjo nuk do të arrijet kësaj rave. Me siguri se do të ketë ndonjë lëshim tjetër në kontekst të ndonjë postit rëndësishëm në shtet që do të merrej nga partia shqiptare në pushtet pas zgjedhjeve. Por kandidat konsensual nuk do të ketë, thekson Dujoski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë pik ORG.
Shefi diplomacisë amerikane John Kerry thot se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian bashkëndijnë me protestuesit në Ukrainë dhe porositë se askush në këtë shtet s'duhet të mendoj se kriza tjeshme politike mund të zgjidhet me dhunë. Shefi NATO-s ndërkaq thot se Ukraina duhet të vendosë vetë se nga dëshiron të shkojë pa ndikuar nga askush.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha sot se populli i Ukrainës është i angazhuar në luftë për demokraci dhe se ardhmja e këtij shteti nuk duhet të vendoset me forcë. Gjatë fjalimit të tij në sajt të konferencës për siguri në Minhen të Gjermanisë, kryet diplomati amerikan tha se askund nuk është më e rëndësishme lufta për të ardhmen demokratike evropiane se sa sot në Ukrainë.
While there are unsavory elements in the streets in any chaotic,
përderisa në çdo situatë kaotike ka elemente të pak këndshme në rrugë. Shumica e ukrainasve duan të jetojnë të lirë në një shtet të sigurt dhe të begat, dhe ata po luftojnë për të drejtën e tyre që të bashkohen me partnerët të cilët do t'i ndihmojnë të përmbushin aspiratat e tyre, dhe ata kanë vendosur që kjo nën kupton se kjo nuk duhet të vendoset me forcë, ka thënë sekretari amerikan. Kerry ka shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian qëndrojnë pranë popullit të Ukrainës në të drejtën e tyre për vendimmarrje. Ditë më parë, presidenti i Ukrainës ka nënshkruar një ligj me të cilin amniston të gjithë protestuesit e burgosur 2 muaj të fundit, por me kusht që protestuesit të lirojnë të gjitha ndërtesat qeveritare të cilat i kanë okupuar. Të paktën 4 protestues kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë lënduar, prej se kanë filluar protestat në Kiev në muajin nëntor. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen në ndërkohë ka thënë gjatë samitit global në Minhen se protestuesit kanë të drejtë të kërkojnë të drejtat e tyre pa qenë të shtyrë nga askush. Ukraina duhet të ketë liri që të zgjedhë vetë rrugën e saj pa pasur çfarëdo presioni nga jashtë, ka thënë Rasmussen. Mirë po, ministri punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov ka akuzuar politikanët evropian se po ndihmojnë në destabilizimin e Ukrainës. Ai ka pyetur çfarë lidhje ka nxitja e protestave me promovimin e demokracisë.
Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех?
Pse nuk po e dënojmë dhunën dhe ata që kanë okupuar ndërtesat qeveritare, ata që po i sulmojnë policinë, ata që po përdorin slogane raciste dhe antisemite, ka pyetur Lavrov. Protestat në Ukrainë shpërthyen pas refuzimit të presidentit Janukovic që të nënshkruaj një marveshje për përafrim me Bashkimin Evropian. Si rjedhojë, Janukovic udhëtoj në Moskë ku presidenti Rus Vladimir Putin i akordoj Ukrainës një kredi prej 15 miliard dolarë si ndim për të kalimin e krizës ekonomike.
Parambyllës se këti edicioni kujtojme njërë titut kryesor, vjenër zyrtare mund të shtoj kontingentin e saj paqëruajtës në kuadrë të këforit paralemrën ministrë austriak i mbrojtjes. Një shtetas Bosnjak i ka kërkora prokurorisë së shtetit që të nisetimet për rolin e kryetarit Septom Islam Nikolic dhe zëvendës kryeministit Aleksandar Vučić në luftën e Bosnjës. Sulmet ajrore të regjimit sirian kanë vrarë 85 njerëz në Aleppo, njofton një grup vëzhguesi të drejtave të njerëzit në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara ende nuk i kanë hequr sankcionet kundër Iranit. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.